сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 30 апрель күні Шиолыда орыс тілін яқлау шарасында 100-ге яқын кіші қатынашты. Жыларының 30-лабы Татар Милли Харекеті вәкілдері бұл жиынға ризасызлық білдірді. Олардың қойбірлеріне прокуратура административ құқық бұзудағы айыптау білдірді. Бұл атнада Милли Харекет вәкілдері мәхкеме алдына басса, толығырақ айтып Ғафиолла Ғазизіні тыңдайық.
Ғайыплау білдірілгенлер арасында Рафис Кашапов, Зиннур Ахлиуллин, Наил Набиуллин һәм тагын берничә кеше исеме әйтелә. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белдерүенчә, ғайыплау протоколы төзүләр дәвам итә. Аның әйтүенчә, бу җыенда татар милли хәрәкәте вәкилләрен катнаштырмау максатыннан Шаллы прокуратурасы урам җыенына кадәр дә кисәтүләр ясаган. Кашаповны тыңлыйк.
Әйе, 29 апрель көнне безнең прокуратура хезмәткәрләре чакырыла үзләренә, һәм дә шәһәр прокуроры исеменә мин, шулай ук Зиннур Агылуллин кисәтү алдык. Әгәр дә бу урыс атаналары оештырган митингтә без катнашсак, ни дә булса, кискенрәк хәрәкәт ясасак, алар безне төрмәгә утыртырга да мөмкинбез дигән формада кисәтү алдык.
Менә инде кайбер мәгълүмат чаралары буенча шулса билгеле, менә шушы прокуратура тарафыннан Ахлиуллин һәм сез генә түгел, тагын берничә кеше, 7-8 кеше кисәтү алган прокуратура белән сөйләшү булган дигән сүзләр булды. Бу никадәр дөреслеккә туры килә?
Әйе, шул көнне без митингтан соң безне менә минем үземне, Зиннур Агылуллинне һәм менә Наил Набиуллинне шулай ук 3-4 кеше алып киттеләр. Автозаводской район УВД хезмәткәрләре һәм инде безгә анда протоколлар төзүделәр. Бу атнада 8-ләп кешегә мәхкәмә каршына басасы була. Анда инде алар әйтүенчә 1000-нә 3000-гә сумга хәтле без штраф түләргә тиешбез. Хукук бозган өчен, әмма ләкин без моңа риза түгелбез.
Менә сезнең мәхкәмә көне билгеләмә.
Әле мәхкәмә көне билгеле түгел, чөнки менә кичә генә әле Зиннурның эшенә барып протокол төзегәннәр. Наил Набиуллинга менә Казанда төзиләр, Равил Сахабиевка өенә кирип төзегәннәр, кайбер кешене менә әйткәнемчә инде УВД хезмәткәрләре Автозаводской районының шул көн төзеделәр, 8 кеше мәхкәмә каршына баса бу атнада, кайсының кайсы көнне икәнен мин белеп бетермим.
Рафис әфәнде, сез инде менә шушы прокуратура кисәтүләреннән соң Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретаре Пан Ги Мунга мөрәҗәгать юллагансыз, менә шушы мөрәҗәгатьнең эчтәлеге нидән гыйбарәт?
Әйе, шынапта біз екінші күнні Бірлешкен Милетлерінің генерал секретары Пан Ги Мунға хат жолладық. Бұл хат үстінде Надир Беккеров Қырымнан, ол енді Бірлешкен Милетлерінде іс алып бара. Шолақ Түркиядан біздің милеттестеріміз шықтылар, олар айттылар, ингіліс тілінде бүтін материалын әзірлеңіз деп, біз Аллаға шүкір 2 күн ішінде барлық милет материалын әзірлеп жібердік. Оларға һәм инде алар мына Ботнаны қазағына Бірлешкен Милетлер ұйымына бұл документтерді кіртіп беруге тиісті. Бұл документта ни үшін біздің құқықтарымызды Татарстанда ФСБ, МВД, прокуратура қызметкерлері құқықтарымызды бұза, шуның түрде жазылған, һәм инде шулай ук Татарстан Дәүләт Советы вакытында орыс һәм татар телен тигез дәрәҗәдә иттереп кабул итте, һәм шушы безнең телебез мәгариф системасында һәм инде барлық шараларда үзебезнең татар телен кысылу турында біз бу хатта күрсәттек, яздык.
Рафис әфәнде, инде менә шушы орыс телен яклау буенча булган урам җыены узып берничә көн вакыт узды. Менә сез хәзер шушы хакта уйландыгызмы? Моңа фикерегезне инде менә шушы урам җыенына карата.
Урам җыенына карата мин шул көнне митингтә чыгыш ясадым. Үземнең сүземне әйттем. Менә уйлап карасаң, шушы митинг оештыручы орыс ата-аналары без татар теленә дә, орыс теленә тигез карыйбыз дип әйтәләр. Әмма дәге тигезме соң бу? Шул көнне мин ачтан ачык әйттем. Менә сез монда митинг оештырасыз, ике телне дә тигез дип әйтәсез, дидем инде үзегдә чакырларында шулай әйтелгән иде газеталарда, һәм инде листовкаларында. Мин анда кисәтү ясадым. Сезнең митингегез башыннан азагына хәтле диярлек гел орыс телендә генә бара. Митингтә катнашучыларның яртысы татар, яртысы орыс. Сез безнең монда хукукларны бузасыз дип. Һәм инде мин дә шушы сүзләр аркасында мин дә судка басам. Уйлап карасаң, менә бу инде күрсәтә ачыктан-ачык Татарстанда татар халкының тел мәсьәләсендә хуклары бузылуын.
Һәр атнаның шәрәмбесендә Шаллыда газеталар күпләп чыга. 50 мең тираж белән чыгучы Шаллы ЛТД 30 апрель җыены хакында 1-нче һәм 5-нче битләрдә язма бирә. Язма телләрен тешләделәр. Ягъни прикусили язык дип атала. Беренче биттәге материалда Татарстан, не Россия деген шигар көрсәтелсе, 5-нче биттә не уважаешь язык коренного народа, чемодан, вокзал, Россия деген шигар белән Зиннур Әхлиуллин фотосурәте төшерелгән. Газетта урам җыеныннан соң аеруча хәрәкәттә булган 5 кешенең, шул исәптән Кашапов һәм Әхлиуллинның автозавод эшке эшләр идарәсенә алып китерелүе, протокол төзелүе хакында да әйтелә. Алга таба әлеге эшләр мәхкәмәгә тапшырылачак диелә язмада. 23 мең дана белән чыга торган Вечерняя Щелная газетада әлеге җыен хакында 2 битлек язма бирә. Биредә дә алда әйтеп кителгән шигырьләр урын алган. Шулай ук артык хәрәкәтчән булган Кашапов тарафдарларының тоткарлануын бәян итә. Бу газет Зиннур Әхлиуллин тарафыннан әйтелде дип мондый сүзләр дә китерә. Русиягә, Мәскәүгә китегез һәм анда хукукларыгызны даулагыз. Бу безнең җир. Сез оккупантлар. Без сезне ашаттык, тел һәм ил бирдек. Тагын нәрсә кирәк сезгә? Монысы Зиннур Әхлиуллин сүзләре диелсә, тагын мондый фикер дә әйтелә. Бу Татарстан. Сез Татарстанга каршы чыктыгыз дип кычкырды Азатлык оешмасының яш вакиле Наил. Ул соңыннан урысча сүгенеп тә куйды дип яза Вечерняя Щелная газета. 30 апрельдә булган урам җыены хакында Шаллы халкының зур күпчелеге бары тик 4 майда әлеге газеталар чыккач кына хәбәрдар булды. Чөнки җыен турында моңа кадәр Шаллының матбугат чаралары хәбәр итмәде. Әлеге газеталар үзләрен ирекле дип саный.
Гафиулла Газизне тыңладык. Шаллыда узган пикет уңайыннан азатлык укучылары азатлыкка үз сораулары һәм тәкъдимләре белән мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле Азатлык радиосым, шушы көннәрдә Казанда Европа Шурасы вәкилләре катнашында милли ашчылыклар телләре хартиясе үтәлешен тикшерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте дип яза Азнакайдан Аяз исемле укучыбыз. Регнум мәгълүмат агентлыгы ул түгәрәк өстәлдә ниндидер Ольга Артеменко исемле Мәскәү ханымы Татарстанда урысларның хукуклары бозыла дип сөйләгән. Мәсьәләне булай кую дөрес микән? Урыслар бит милли ашчылыклар исемлегенә керми. Европа Шурасы вәкилләре нинди нәтиҗәгә килде микән? Һәм гомумән әлеге түгәрәк өстәл ничек узганы турында мәгълүмат бирә алмассызмы дип сорый укучыбыз. Минемчә, Татарстанда, Казанда һәм Шаллыда мондый провокацияләр Мәскәү тарафыннан махсус оештырыла дип фаразлый ул. Казаннан бер укучыбыз тәкъдимгә кушылам һәм тагын бер нәрсә тәкъдим итәм дип өстәп куя. Хөкүмәт вәкилләрен, милли хәрәкәт вәкилләрен түгәрәк өстәлгә чакырып, русларның мондый хәрәкәт итү сәбәпләре турында сөйләшү, татар телен укытуны ничек саклап калырга темасына фикер алышырга чакыра Казаннан бер укучыбыз. Бу турыда аналитик сөйләшүне Азатлык дулкыннарында 8 май якшәмбе көнне тыңлагыз. Озакламый аның текстын һәм язмасын интернеттагы сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.